Continuamos no arredor de nos. Segundo unha afortunada descripción literaria, Galicia ben podería alcumarse o país do millón de vacas. Para nos a iconografía é o animal totémico. Durante anos e anos, aínda o faino rural, a vaca habitou entre nós, mas non con esa asepsia reverencial e sagrada do hinduísmo, senón cun papel fundamental para o sustento da economía agrogandeira. Detrás desa ollada sempre circunspecta do animal está a memoria dun modo de vida que aínda perdura malia os atrancos do mercado global. A vaca describe a Galicia dende aqueles veños cadriños das cousas de Castelao até as fotos actuais dos catálogos turísticos. É unha presenza inevitable e, por tanto, como obxecto de estudo, merece a máxima das atencións. Foi iso, a máxima atención, o que lle dedicou Diego Conde, que vén de proclamarse gañador do noveno premio de ensaio Manuel Murguía, que concede a Deputación Provincial da Coruña. Na edición con máis participantes, ademais da historia do galardón, o xurado premiou o traballo Canto vale unha vaca, da cuestión agraria á cuestión pecuaria en Galicia, xa que, segundo a acta do tribunal, a temática que trata é de grande interese para o conxunto da comunidade. Diego Conde, bos días.
Hola, bo día.
Imagino que boa parte das entrevistas que che fagan de agora en diante comezarán igual, pero non se pode resistir cando o título da obra xa formula a pregunta. Canto vale unha vaca?
Pois o valor da vaca é fundamental para poder entender o que é a economía galega, o sea, como foi evolucionando esa economía. E como a gandería pois acadou un papel pois foi o principio de calquera innovación que houve no agrogalego.
Por que este obxecto de estudo pola túa formación académica?
Sí, bueno, eu son veterinario, eu fixen o doutorado sobre a historia da veterinaria, da gandería en Galicia, e un pouco a raíz deso, bueno, pois as investigacións, bueno, foron dando que cada vez pois a gandería tivo un papel fundamental no que o desenvolvemento agrario galego. A raíz de eso, aproveitando un pouco todo o que as citas de Castelao, non, referente a vaca como pois eso, símbolo da paz, como a vaca o centro da economía galega, pois realicei ese traballo.
Cal é ese tránsito que indicas tamén no título do ensaio da cuestión agraria pecuaria?
No, a historiografía galega, todo que a innovación dentro do agrogalego céntrase principalmente no papel que, pois, por exemplo, as reformas agrarias, a redención dos foros, a innovación no sentido dos achegados dos abonos, o agrarismo, como a parte da agronomía, non, como a parte fundamental para ese motor de innovación. ¿Qué pasa? Bueno, pues recientes estudios están demostrando que realmente fue a gandería o motor de esa innovación. Uh-huh. O sea, foi o peso que cada vez tiña, cada vez maior que tiña, sobre todo o gando vacún, pois foi o cerne desas mudanzas, non? Uh-huh. Como a necesidade de dar alimento a ese gando, pois promoveu pois o aumento, o incremento da superficie agraria, daí a rendición dos foros, incrementou pois a introducción dos abonos, por que? Porque se buscaban un maior rendemento dos pastizais, por exemplo, e todo pois ben referido pois a esa necesidade de dar comida a cada vez máis importante cabana gandeira.
Daquela, a vaca vale solo non só polo leite ou pola carne que produce, senón que como nos contas ten outras, chamémoslle plusvalías mesmo tecnolóxicas.
Sí, claro, o sea, nos o que demostramos é que realmente foi o promotor, foi o catalizador de todo o que foi a innovación agraria no agrogalego no século pasado. Uh-huh.
Non sei até cando te retrotraes na túa investigación no tempo, pero dende que momento se convirta a vaca no animal fundamental para a paisaxe doméstica e tamén productiva do país?
Bueno, inda que hai estudos que bueno, que xa falan desa, dese, desa pecuarización, non, do, do agro, pois, dentro do século XIX, e houve o traballo centro, sobre todo, dende 1880 ata mediados do século XX, non, pois, nese, nese período, no cual, pois, o gando vacún acada o seu máximo expoñente, que, bueno, é todo o proceso de evolución, é todo o proceso de mellora, que ao final, pois, por exemplo, no gando de carne, pois, dá a unha raza como a raza rubia galega.
Por iso che quería preguntar precisamente, porque falamos da, da vaca galega, pero a vaca galega son moitas vacas, porque, porque hai unhas razas, porque hai unhas razas predominantes.
A ver, a raza por símbolo, non, é a raza rubia, é a raza autóctona maioritaria. E a que, pois, por exemplo, eu poño exemplo como, como modelo de esa innovación, non? Donde o protagonista é o gandeiro, que é o que selecciona os mellores animais. O, sobre outras razas autóctonas, como poden ser, pois, as cachenas, as limiás, tal, eu, bueno, non preciso sobre ese tema, nin siquiera tampouco sobre o tema da frisonización, non? Pois, a entrada da frisona como raza estranxeira, debido, pois, a profesionalización cara a producción de leite.
Os problemas que viven as explotacións gandeiras, pois, co prezo do litro de leite, o peche de moitas granxas, vai, está minguando o número de animais da cabana. Corremos o risco de sermos un país sen vacas?
Esperemos que non, polo ben dos veterinarios e polo ben do medio rural, non? Estase demostrando, bueno, pois, que igual que no sei un momento, pois eso, pois a comezo do século pasado, a gandería foi un motor de innovación. Eu un pouco tamén o que propoño no ensaio é que por que non dotar agora, pois, como ese novo modelo de innovación o sector primario, bueno, en concreto a gandería.
Polo que nos estás a contar, foi un traballo no que tiveches que tocar moitos paus, digamos un estudo multidisciplinar, como se di agora, tiveches que consultar moita fonte.
Sí, o sea, un pouco, bueno, e unha das cousas que valorou o xurado do premio foi precisamente a base documental sobre a que está sentada o traballo. O sea, unha base histórica, unha base na que a interpretación que se fai, non solamente se fai desde un punto histórico, sino tamén dun punto de vista técnico, neste caso veterinario.
O ensaio vai ser publicado, ímolo poder ler.
Sí, unha parte do premio que é a publicación de ese traballo por parte da Diputación de A Coruña.
Non che deron prazos aínda, se cadra, de cando vai ser?
Non sei cando.
Mentres tanto, ti, Diego, segues a traballar, por suposto, de feito, a traballar en materia que quedaría para outro ensaio, que é a túa tese doctoral. De que trata?
Sí, bueno, presenteina, xa son doctor, presenteina o venres pasado, trata un pouco sobre a historia da veterinaria, da gandería na Galiza contemporánea, utilizando como fío conductor a figura de Juan Roscodina, un veterinario que, bueno, pues, é un pouco o máximo expoñente, non, da mellora pecuaria galega.
Roscodina, que coido que era catalán de nacemento, pero acabou vivindo en Lugo, onde ten algunha rúa dedicada mesmo.
Sí, bueno, ten dúas rúas dedicadas, sí. En Lugo ten unha rúa dedicada en Monforte, ten Hospital Clínico Veterinario. Justamente. Da Facultad de Veterinaria de Lugo, evidentemente, o sea, unha das figuras máis sobresalientes do que é a ciencia galega.
Coa tese xa aprobada, xa nomeado doutor, tal vez posibilidade de publicar nun futuro parte dese traballo da tese.
Espero que sí, espero que por lo menos facer unha monografía específica sobre a figura de Juan Roff, bueno, un pouco vendo, pues, todo o que estamos comentando ahora.
Pois, de vacas tiñamos que falar, porque sobre elas trata o traballo gañador do 9º premio de ensaio, Manuel Murguía, un animal que fai país e que tamén dá moito alimento para a economía do país. Diego Conde, parabéns polo premio, moitas grazas por atender a chamada das emisoras municipais. Bos días.
Moitísimas gracias.